11 sati i 6 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. Lider demokrata u još jednoj izbornoj trci u prethodnoj izgubio od političkih neprijatelja, a sada mu na crtu izlaze prijatelji. Veruje u pobedu i kaže da je uvek dobio izgubljene bitke, a gubio dobijene. Saznaćemo da li je u pravu 10. novembra za kada su zakazani izbori u Demokratskoj stranci, ali danas ćemo pričati o tome kako vodi stranku, a kako je vodio državu. Gost talasanja, gospodin Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažem ovako, gost današnji pozvan je tačno pre godinu dana da otvori seriju talasanja. Poziv je sve vreme bio otvoren i obnavljan nebrojeno puta. Moj utisak je možda grešim, da smo u tim pozivima stigli samo do kabineta i da oni odlučuju u vaše ime. Ako grešim, to znači da niste hteli da dođete u Radio Beograd.
Ne, pa sigurno niko ko obavlja dužnost predsjednika ne odlučuje u koju će misiju ići. To nije samo specifikum srpskog predsjedničkog kabineta, nego svih, jer moj posao nije bio da se bavim distribucijom svojih političkih nastupa u medijima, nego da radim posao za državu, tako da su to radili ljudi zaduženi za medije.
Da li misli da su dobro radili svoj posao?
Pa nekada jesu, nekada nisu, baš kao i ja.
I za te rezultat bio na majskim izborima tak?
Pa, rezultat na majskim izborima možemo analizirati iz više aspekata, ali uključujući i greške, uključujući i mnoge nesporazume i nemogućnost da se određene političke odluke objasne našoj javnosti iz raznih razloga, opet je pobjeda bila u mojim rukama, nije realizovana iz tehničkih razloga, zato što prosto delovi stranke nisu odradili svoj deo posla.
Mnogi kažu da je ipak problem bio u tom vašem okruženju i da nemate opravdanja. Svi kažu da Tadić je dobro radio svoj posao, da on se nije obogatio, ali problem je njegovo okruženje u kabinetu i u stranci.
To mislim, u kabinetu sa mnom su radili čestiti ljudi. Također se niko nije obogatio, već su radili od jutra do sutra i bilo im je vrlo teško. Iz jednog razloga, bilo nas je malo. Novi predsjednik kad je došao, odmah imao proširenje budžeta. Mi smo stvarno pokušavali da štedimo novac i da budemo maksimalno efikasni. S druge strane, ja ne bih voleo da me baš tretiraju kao Tita. On je bio dobar, ali oko njega su se pojavili neki ljudi.
Da, to onda bi značilo da niste želeli da vidite neke manjkavosti.
Ajde da demistifikujemo politiku i da pokušamo građanima da približimo. Evo i ovoj radio emisiji, ako baš nismo mogli da imamo direktan prenos iz predsjedničkog kabineta, taj posao. On podrazumeva stvarno veliko angažovanje, nema nikakve dileme ako hoćete stvarno da ga radite. Srbija je zemlja sa mnogim izazovima, sa mnogim problemima i vi na dnevnom nivou morate da ih tretirate. Oni prosto idu prema vama, ne samo Kosovo, međunarodna politika, promjena slike o Srbiji u svetu, borba protiv bezbednostnih rizika, terorizma, organizovanog kriminala, potom pokretanje određenih akcija, menjanje uopšte koda mišljenja, regionalna politika. To je, ja sam dakle, bila godina kad sam imao 52 međunarodne posete, 52 u zemlji. To je, onda podrazumijeva veliko telesno iscrpljivanje, prosto biološki se trošite. Ne možete vi, obavljajući taj posao, da razmišljate o tome i da obraćate previše pažnje šta se dešava u vašem kabinetu. To su nadležnosti ljudi koji vode kabinet. Predsjednik Republike nije zadužen nigde u svetu da se bavi svojim kabinetom. On je zadužen da se bavi politikom, realizacijom politike. Naravno, kad dođe do njega informacije da nešto ne funkcioniše valjano, stvari treba promeniti. Ali iskren da budem, ja, imajući u vidu te dosta neobičajene izazove za jednog predsjednika Republike na evropskom kontinentu, Srbija je tretirana kao zemlja sa velikim izazovem, mnogo većim nego ogromna većina drugih, nisam imao snage da se sada bavim promjenama u funkcionisanju kabineta. I vi sa svoje strane možete da doživite ponašanje mene ili kabinete u proteklu godinu dana kao oni nisu doveli čoveka u studio, trebalo je da počnemo da razgovaramo. Ja to potpuno razumijem. Međutim, postoji druga strana stvarnosti koja je prosto preplavljena svim obavezama i događajima. Pa možda bi sljedeći put u izborima za predsjednika Republike trebali izabrati nekog mađioničara koji sve to može da pokrije.
Dobro, ali ja sam pomenula i kabineta, pomenula sam i vrh Demokratske stranke, a pomenula sam samim tim i ministre koje ste ipak, na vaš predlog su bili ministri, mnogi su očekivali da će rekonstrukcija vlade da bude taj moment kada ćete nam saopštiti da ja znam šta rade pojedini moji ministri. Bez obzira na vaše angažovanje kao šefa države, valjda ste primetili avione, kamione, vile, satove, jahte u vreme krize.
Pa primetio sam mnoge takve stvari i obavio sam razgovor sa mnogim takvim ministrima. Ono što je najveći problem u svemu, ja dakle nikada nisam dobio, a tražio sam potvrde o bilo kakvim zloupotrebama od strane nadležnih institucija. To što ja nešto primećujem i posle dobijem objašnjenje nedovoljno u pravnom sistemu, u pravnoj državi. Da, mogao sam prionuti na smenjivanje i tražiti od Mirka Cvetkovića da smeni sve članove vlade, a potom da stranka to potvrdi na glavnom odboru, za koje je stvoren utisak da postoji neki problem. Ali kao što vidite, mi se dalje krećemo u sferi utisaka. Ja prosto na sebe mogu da preuzmem i ulogu presuditelja. Ono sam mogao sam da preuzmem ulogu presuditelja, ali smatrao sam da to sada je jedna opasna situacija. Ovako su me dovoljno optuživali da upravljam državom, a u svim segmentima, što naravno nije bila istina, i nosio sam taj teret na sebi, što mi naravno, moram da kažem, veoma smetalo, vređalo je neki način mog poimanja i razumevanja politike, a s druge strane da sam još postao i politički presuditelj, to je bilo vrlo, vrlo opasno. Uvijek sam govorio s službama koje su se bavile tim poslom, tužilaštvu, radite svoj posao, prihvatamo sve što kažete, niko nije zaštićen. I tako je krenulo u jednom trenutku, ali kasnije se sve nekako na čudan način izjalovilo.
Ako smijem da kažem neki moj lični utisak sa sednice glavnog odbora, posebno mi je zasmetao baš taj vaš deo priče kada ste rekli da, kada sam dobijao saznanja o nekim ministrima, pozivao sam ih na razgovor i dobio sam od njih uverenja. Politika na majke mi teško da je mogla da
opstane. Onda nisam dovoljno dobro objasnio ili se vi ja nismo razumeli.
Ja mogu da citiram da ste rekli dobio sam od njih uverenja da to nije istina.
Kada kažem možda nisam dovoljno dobro objasnio, upravo na to mislim. Dakle, ne radi se o tome samo da li ste dobili uverenja, nego prosto da li imate dokaze za tako nešto. Ja i danas imam mnoge ljude koji su smenjeni u sistemu Demokratske stranke, koji su beskonačno ljuti na mene, što su poneli epitet oni za koji se sumnja da su nešto zloupotrebili ili ukrali. Evo, pre neki dan sam sreo jednog takvog čoveka u opštinskim ovim sastancima iz grada Beograda iz prošlosti. Iskreno da budem, ja ni danas ne znam da li su ti ljudi nešto zgrešili. Ja ni danas ne znam da li je gospodin Knežević nešto zgrešio. On je bio moj, kad kažem moj, i moj predlog za predsjednika pokrajinskog odbora i moj prijatelj i jedan darovit gradonačelnik u Beogradu. Ja ne znam da li on zgrešio. Ja sam samo rekao svim institucijama da rade svoj posao.
Vi ste na Zrenjanin?
Da, mislim na Zrenjanin. Prosto vam to, pre toga sam govorio o Beogradu, a nakon toga o Zrenjanu. Dakle, ima mnogo slučajeva da su ljudi smenjeni, ima slučajeva da su ljudi bili uhapšeni. To se naravno zaboravlja. Ono što je veliki problem koji ja nosim u sebi, ja ne znam da li je neko optužen krivo. I još nemamo sudske epiloge zbog sporosti sudskog sistema i to je veoma velika greška. Međutim, sudski sistem je takav kakav jest. Nažalost, mi ga nismo reformisali dovoljno brzo i dovoljno dobro, a opet s druge strane ušli smo jedan rizičan proces. Kao predsjednik Republike konsultovao sam o načinu reformi sudskog sistema i rekao sam u redu, to je taj način, ja nemam ništa protiv toga.
A sada sa ove tačke gledišta, reforma pravosuđa je ono gde, što je veliki minus trenutno.
Kad kažem, ušli smo u jedan rizičan proces u koju nijedna zemlja nije ušla. Mi smo jedina zemlja koja je praktično ušla u proces revizije svih sudija koji su učestvovali u sudskom sistemu. To su sudije koji su došli iz 90. godina. I tu stvarno imate ljude različitih moralnih nadzora. Imamo i ljude koji su prosto utemeljivali pravni poredak kojim građani nisu bili zadovoljni. S druge strane, kako ćete da reformišete pravosuđe? Morate da izvršite reizbor.
Ako idete na reizbor, ako idemo... Sami, moram da vas pitam, da li ste pre par dana na jednoj od sednica odbora rekli da je upravo kod reforme pravosuđa i kod reizbora i izbora ključni problem bio što su neki ljudi dovodili svoje ljude.
Da biste razumeli, ja mislim da smo mi, da je Ministarstvo pravde i da je Vlada Republike Srbije i da su nadležne sudske institucije koje su učestvovale u reizboru, svako na svom nivou, uradili u 90% slučajeva dobar posao. Ali u 10% slučajeva napravljena greška koja je srušila čitav proces reforme. I to je velika šteta. Još jednom, reforma pravosuđa je vrlo hrabar potez i mi smo preuzeli veliki rizik.
To niko ne spori.
Danas se ne razume to. Skoro nijedna zemlja nije radila reformu pravosuđa na način na koji je to krenula Srbija. U Hrvatskoj dalje nije pravosuđe reformisan. U Bugarskoj, u Rumuniji, prosto se prećutkuje ta činjenica da su ostali ljudi iz prethodnog sistema upravljanja pravosuđa. I zato imamo teške konsekvence. Zato danas i Rumunija i Bugarska trpe veliku kritiku zbog niskog nivoa borbe protiv korupcije. I zato i danas Evropska unija, zato što je primila Bugarsku i Rumuniju sa sniženim kriterijima, podiže kriterije za sljedeće zemlje koje dolaze.
Ali ćete mi dozvoliti jednu opasku kad kažete ljudi iz prethodnog sistema. Pa prošli izbori i stvaranje prošle vlade je pokazalo da nemate problem sa ljudima iz prethodnog sistema. Čak dobro, ali je došlo do istorijskog pomirenja sa socijalistima.
Ne bi bilo dobro da vodimo razgovor tako što ćemo postavljati zamke u razgovoru. Ja vam predlažem sljedeće. Prvo moramo da budemo svjesni da kada dođe neki 5. oktobar, nije moguće da državom upravljaju i na svakom nivou države da budu sve samo novi ljudi. Potom, mi smo demokratija i nismo revolucija. I mi moramo da uvažimo i glasove građana koji su iza manjinske stranke. Potom, stranke koje su bile, na primjer, 5-oktobarske, one su se menjale, na primjer, Demokratska stranka Srbije, njihova politika se menjala. To je bila proevropska stranka 5. oktobra, danas je najizrazitija antievropska stranka. I na kraju, da biste obavljali posao, čak i reformski, vi morate s nekim da formirate vladu. Vladu ne možete da formirate sami sa sobom jer nemate dovoljan broj građana. U slučaju da to imate namjeru, onda možete jedino diktaturom da formirate vladu. I vlada vam je pitanje prosto političke matematike. Kada vi meni kažete, pa morali ste i sa drugim strankama izvan 5. oktobra, dakle i starog sistema, pa naravno da. Zato što su oni imali svoj broj glasova, morali smo i njih da menjamo i u politici. To je interakcija, jedni utiču na druge. U vreme kada je Demokratska stranka vodila vladu, suština jeste bila u tome da smo mi uticali na promjenu ponašanja drugih. Mi smo uticali na promjenu ponašanja opoziciji, zato danas opozicija govori, pardon, današnja vladajuća koalicija, nekada veliki zagovornici antievropske nacionalističke Srbije govore antinacionalističke poruke i govore proevropske poruke. Zamislite, kaže meni jedan veliki politički filozof iz sveta, kaže, zamislite da su oni vas naterali da vi govorite njihove rečenice 90. godine, kakav biste vi poraz doživjeli. Mi smo u stvari doživjeli jednu veliku ljudsku pobedu. Naterali smo, odnosno ubedili smo naše protivnike koji su bili potpuno sa druge strane političke civilizacije da pređu na našu stranu političke civilizacije. I sad dozvolite mi samo oko pravosuđa, pošto sam ostao nedorečen. Sudije koje smo mi imali 2008. godine nasljeđene iz prethodnih pravnih godina, kad kažem pravnih godina jer svaka godina ima svoju i pravnu dimenziju, su bili sudije koje su dolazile još iz Miloševićevog vremena, ali ne samo iz tog vremena. I sudije su također ljudi koji zaslužuju šansu da se menjaju. S druge strane, mi smo imali jasan zahtev iz Evropske komisije da uđemo uspostavljanje pravnog poretka u Srbiji. Deo toga jeste reforma pravosuđa. Mi smo išli veoma rizičnom odlukom, linijom, da praktično vršimo reizbor sudija. Odnosno, nije to bio reizbor, nego ponovni izbor sudija. I to je, u stvari, velika pravna razlika. Ponovni izbor sudija je izuzetno rizičan postupak. Ja sam o tome razgovarao sa Vivian Reding, evropskim komesarom zaduženim za pravosuđe, komesarom koji je zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala, pa je to bila funkcija mojih razgovora. Nijedna država skoro da nije prošla takav proces. Međutim, zato što nisu prošli takav proces na uspešan način, danas trpe, još jednom kažem. Mi smo prošli taj rizični proces i napravljena je greška u veoma malom broju sudija koje su prošle reizbor. Stvarno je to napravljena greška jer je bilo stranačkog namirivanja po lokalu. To nije bilo u Beogradu dominantno, nego je to bilo u unutrašnjosti. I na tome je pao jedan veliki projekat. Projekat koji je bio u stvari najvažniji reformski projekat u našem društvu i moram da priznam da je to jedan od mojih velikih poraza ličnih. Jer sam verovao da možemo da napravimo jedan istorijski iskorak sa reformom pravosuđa i onda bismo prosto podigli kvalitet socijalnog života i kvalitet države u Srbiji za više stepeni od jednom. Međutim, to izgleda da nismo uspeli da uradimo i to je sada više nego jasno.
Da, više je nego jasno mnogo toga kada ste rekli da ste menjali, da pokušat ću, da ste menjali i pojedine stranke i načine mišljenja, pa ste mi negde dali šlagvor, skačemo tako sa teme na temu, da vas pitam, nikad otvoreno i jasno niste rekli, da li ste pokušali da formirate vladu sa naprednjacima ili nijednog trenutka to nije bila opcija, jer su oni to, prosto su se promenili, sami kažete da su drugačiji.
Pa dobro, sad, ljudi se menjaju, pa imate kriteriji koliko se promene, da li je to prihvatljivo za vas ili nije. Ne, nije bilo pokuša se formira vlada sa naprednjacima, niti je bila namera. Postojali su glasine o tome. Pri čemu, nakon ovih izbora za budućnost, stvari će se također promeniti. Ne donosite vi političke odluke u realnosti koja je prošla, nego u realnosti koja nastaje. Dakle, morate da projektujete svoje političke odluke u vremenu koje je ispred vas. Što se tiče znači vi u vladi, objašnjavam građanima, vi u vladi kao i u životu uopšte pokušavate da utičete na drugog, da ga ubedite da je vaš pristup bolji nego njegov. I ulaskom i na političkim izborima, prosto u jednoj političkoj diskusiji između izbora, taj vaš uticaj raste, uticaji mogu biti različiti, može to biti gruba politika sa veoma velikim konfrontiranjem, može biti politika, kažem, mekog zagrljaja. To je bio moja strategija dok sam bio predsjednik Srbije i u regionu i prema opozicionim strankama, kojom na jedan tihi, blagi način pokušavate da približite vašu politiku vašim političkim oponentima. Veliki je uspjeh kad nekog političkog protivnika pretvorite u političkog prijatelja ili saradnika. Naravno, uvijek se postaje pitanje koliko je to iskreno. Sad se naravno videlo da
mnogo toga
nije
se pokazalo, sad da nije iskreno.
Ali dobro, to je tako i odnosima među ljudima, znate.
Kada ste procenjali da će vam Ivica Dačić, rekli ste, bilo je jasno u jednom momentu. U kom momentu ste to
između
procenjali
dva kruga izbora, da neće? Meni je bilo jasno da njegov nastup na konferenciji za štampu je potpuni iskorak iz politike koja je vođena prethodne 4 godine.
Mislim na onu rečenicu ja ću biti premijer,
to je bilo potpuno jasno. Nismo imali takvu vrstu razgovora pre izbora, imali smo dogovore da idemo u koaliciju nakon izbora. Svaka stranka je naravno nastupala boreći se za svoje glasove, o tome smo se dogovorili, nismo se dogovorili da bilo ko napada drugu stranku iz koalicije. Mi smo trpeli napade stranaka iz koalicije sve vreme, ne samo naših oponenata iz opozicije. Mi nikoga iz koalicije nismo napadali, oni su dobijali glasove.
Pa što ste onda pokušali uopšte sa njim da formirate vladu ako vam je bilo jasno da će vam okrenuti leđa?
Pa zbog toga što morate s nekim da pokušate da formirate vladu ili možete se predate. Ako se u politici predate zbog toga što nemate mogućnost da formirate vladu, zašto ste učestvovali u politici?
Ili zato što niste mogli da ubedite ljude oko sebe da je to izgubljena bitka, koji su vas
pa ne, imate,
na neki
imate,
način, kažete,
natera. Znači, vi ste u jednom procesu. Ne možete da se predate, zato ste u politici, u sportu. Ne predaje se takmičar, trkač na olimpijskim igrama zbog toga što vide neće pobediti, nego pokušava da istrči najbržu moguću trku u tom trenutku. Tako. I to je jedan ljudski, sportski, politički pristup. Međutim, ako me pitate da li u tom procesu sam ja imao ubeđivanja mojih saradnika da će Ivica Dačić poštovati reč, Mlađan Dinkić i tako da je, pa naravno da jesam. Sada ja mogu da kažem kako je bilo, oni mogu da kažu kako je bilo, govorim o mojim saradnicima. Bilo je to ubeđivanje, ja sam njima rekao da nema šanse da Ivica Dačić promeni svoju odluku i da je očigledno kristalizovao svoju nameru da postane premijer. I da je krenuo da formira vladu sa drugim političkim partnerima. Moji saradnici su govorili, pa ne, nisu mogli da veruju da je to tako. A sad, verovatno je potrebno i određeno znanje iz psihologije da biste mogli da procenite šta će ljudi uraditi. Nekada ni ona ne pomaže.
Vama nije pomogla kada su u pitanju neki ljudi iz vašeg okruženja, mnogi ljudi koje ste i doveli u stranku. Prosto kad gledamo sa strane ne možemo da procijenimo koji je to trenutak u posle izbora ili možda čak i u kampanji kada su vam se neki najbliži saradnici, da kažem, otrgli, okrenuli protiv vas i evo već rade protiv vas jasno.
Pa dobro, mi smo imali u Demokratskoj stranci sve, država, to je proces. Političke stranke su također pod procesom koji teče i one se menjaju, ništa nije statično. U samoj Demokratskoj stranci mi smo imali promjene koje su trajale nekoliko godina. Ja sam obavljao posao predsjednika Srbije, bio sam kandidat za predsjednika Srbije ispred Demokratske stranke. I ja sam, tako kažem, bio s one strane neprijateljskih linija i u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, promjeni slike u Srbiji, u svetu, u regionalnoj politici, u dovođenju strateških investitora, i to su bile moja zaduženja predsjednička. Zašto je dovoljan i jedan život, ali ne možete imati baš dva da još upravljate i stranku. U Demokratskoj stranci, dok sam ja bavio taj posao, dešavale su se određene promjene. Ja na njih nisam obraćao dovoljno pažnju, jer prosto nisam imao fizičke snage da obraćam pažnju na te stvari. Za te procese su bili zaduženi moji zamjenici koji su se bavili strankom i predsjednik izvršnog odbora, odnosno izvršni odbor. Promjene su se dešavale i negdje na skupštini 2010. godine prosto su uobličene i u statutarnom smislu, ne u statutarnom, nego u političkom smislu, i određene procesi stvaranja stranaka u stranci. To je Beogradska i Vojvođanska organizacija, koje su postale sve snažnije i snažnije i počele da imaju svoje autonomno mišljenje. Ja sam obavljao posao predsjednika Republike. Zadržao sam posao predsjednika stranke iz jednog jedinog razloga, da bismo istorijske stvari koje Srbija morala da završi, završili. Da ne bismo imali na jednom mestu državnog upravljanja pukotinu. Zašto to kažem? Naprimjer, da smo imali u parlamentu manjinu, mi nikad ne bismo završili ili makar doveli do ovog nivoa borbu protiv organizovanog kriminala, ne bismo završili saradnju sa Haškim tribunalom, ja vas uveravam, ne bismo ni usvojili rezoluciju o Srebrenicu koja nam je u civilizacijskom smislu donela velike i značajne poene u međunarodnoj javnosti, čime smo menjali sliku o Srbiji u svetu. Ne bismo, prosto se to ne bi dešavalo. Da vas podsjetim, na primjer, sad je ovih dana Parada ponosa, ponovo aktualna. Stav Demokratske stranke je bio da ona treba da se održi sem u uslovima velikih bezbednostnih rizika. Ali u samoj Demokratskoj stranci tadašnji predsjednik naše beogradske organizacije, odnosno gradonačelnik, imao asimetričan stav. I u međuvremenu je stekao snagu da ima asimetričan stav. Jer ja se nisam bavio strankom i njenim funkcionisanjem, nego sam se bavio državom. A iz formalnih razloga zadržao sam poziciju predsjednika stranke da bi baš za državu mogu da obavim te poslove.
I sada, zbog toga su mnogi dolazimo, članovi, ja se izvinjavam, stranke bili razočarani gledajući šta se dešava u vrhu Demokratske stranke, upravo zbog ljudi koji su napredovali u svakom smislu, ličnom, poslovnom, privatnom, materijalnom, dok ste vi morali naravno da se bavite državom, i to je ono što mnogi ocenju da vas je koštalo i pobede na izborima. Vi ste imali demokratsku javnost, intelektualce koji su upozoravali već duže vreme, možda iz dobrih namera. Šta se
Hajte
dešava?
Sada, vi i ja kao intelektualci da razgovaramo samo za trenutak. I da pokušam.
Sve vreme tako razgovaramo. Ne,
sad je potreban jedan viši nivo analize. Dakle, moj poraz na izborima je bio zakonomeran. Nije bilo moguće obavljati te poslove u državi, preuzimati takvu vrstu odgovornosti u uslovima krize i na kraju ne izgubiti izbore. Ono što je najneobičnije u svemu tome, uprko svemu tome, imao sam i pobedu na izborima, pošto ti glasovi nisu prikupljeni na taj način, su ljudi poslati ili ohrabreni da izađu na glasanje, nego su ljudi rekli, gotovo je, ovaj čovjek će ponovo pobediti misleći na mene. Ali kada posmatramo malo iz jedne istorijske, druge istorijske perspektive, kada poređamo stvari, Srbija sa nerešenim problemima, Srbija koja se ljulja, koja je nestabilna zemlja, Srbija koja kada se hapsi haški optuženik, što je naša međunarodna i domaća pravna obaveza, Srbija koja ima demonstracije sa ljudskim žrtvama, podsjećam vas, to se sve dešava 2008. godine. Srbija koja ima demonstracije sa ljudskim žrtvama kada institucije u Prištini proglašavaju nezavisnost Kosova. Srbija je bila na ivici strašnih konfrontacija i sukoba sa ljudskim žrtvama. To se samo dešava 2008. godine. Tada ja preuzimam visoku odgovornost i preuzimam i prekomernu odgovornost sa namjerom da dovršim određeni posao. Moja misija je bila da dovršim posao za zemlju. koji mora neko da
vrši. Ali to su vam zamerali što preuzimate sve na sebe.
Sad se, ne govorim sada o tome što preuzimam sve na sebe. Ja sada govorim o onome što je morao predsjednik Srbije da preuzme. Ja sam morao da završim proces pomirenja u regionu, morao sam da završim proces saradnje s Haškim tribunalom, da pokrenemo boru protiv terorizma, to se u našoj javnosti ne zna, i podigli smo naš kvalitet zemlje i međunarodni ugled na najviši mogući nivo i da završimo na najvišem nivou boru protiv globalnog organizovanog kriminala. I Srbija je proglašena svjetskim šampionom i postala izvoznik bezbednosti i dobili smo međunarodno priznanje. To je bila moja obaveza. Morao sam da dam svu energiju da se Srbija ne samo pomiri sa regionom, nego i u sebi. To je moralo da se desi da ne bismo bili zemlja kao svih tih godina konfrontacija ljudskih žrtava i tako dalje. Ja vas samo podsjećam, vratimo se samo 4 godine unazad, da ne govorim 10 godina unazad. Da li mislite da bismo bili bolja zemlja kad bismo danas imali onu atmosferu pretnje, agresije, u kojoj bi političari pretili jedni drugima ubistvima zbog Kosova i Metohije, zbog izdaje takozvane? Mi više to nemamo, kao što primećujete. Mi živimo u potpuno drugačijoj zemlji u kulturološkom smislu. Da li smo mi, da sad živimo u nekom raju? Ne živimo. Užasno nam je teško jer nismo rešili centralne ekonomske probleme, probleme funkcionisanja države. To je bio moj posao. Ja sam bio predsjednik Republike i da ga nisam obavio, ja bi danas bio kriv pred vama. E sad vi meni kažete zašto nisam obratio pažnju na zbivanje u stranci. Zato što nemam 2 života. Sljedeći put kad neko bude hteo da bira predsjednika Republike, verovatno bi morao da izabere nekog mađioničara koji ima 2 života.
Da, ali zato ste na glavnom odboru rekli jao si ga vama ako pobedim. Ipak da ste to uradili ranije sa tim, tom pretnjom, kako ste već formulisali onako, mislim da sam vas dobro citirala.
Pa mislio sam da imam snage, a ispostavilo se da nemam snage i za to. To jeste greška, to jeste moja greška, ali mislio sam stvarno da imam snage, ali ispostavilo se da nemam snage i za unutar stranačko raščišćavanje. Plaćam sada cenu tome i to je zakonomerno. Ne žalim se zbog toga, nego gledam u tu realnost otvorenim očima. Ako me pitate da li sam očekivao nakon izbornog poraza, kad kažem još jednom zakonomernog, bilo bi veliko iznenađenje da sam ja pobedio na predsjedničkim izborima uprkos svim okolnostima u kojima smo imali izbor.
Meni se čini da je bilo iznenađenje što ste bar po svim mogućim istraživanjima atmosferi što ste izgubili, ali vas molim da ovdje napravimo kraći predak u razgovoru zbog reklamnog bloka.
Eko. Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. 8. dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madrinijanu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Samo u vašem Maksiju od 1. do 5. oktobra. 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan.
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i Fun & Fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Pre tačno 50 godina pesma Love Me Do Beatlesa objavljena je kao single ploča i preko noći je postala hit širom sveta. Istorija popularne kulture i muzička industrija promenjeni su zauvek. Sećanje na liverpoolske bube, koje volimo i 50 godina posle, u noćnom programu Radio Beograda 1, od ponoći do 4. Muzički urednik i voditelj Ružica Ćirić. Love me do.
Sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju predsjednik Demokratske stranke i bivši šef države, gospodin Boris Tadić. Krenuli smo zaista mnogo pitanja, na neke smo dali odgovore, na neka nismo, ali da nastavimo onda gde smo stali, a to je Demokratska stranka i aktuelna situacija vezana za stranku. Mnogi mediji broje ovih dana koliko odbora je podržalo kog kandidata, iako se nagoveštavaju još dvojica, ipak Dragan Đilas i vi se pojavljate uglavnom u medijima. I ono što mene zanima, koliko je to bitno u ovoj situaciji, koliko će odbora koga da podrži i koliko je to unapred da se zna rezultat, kako će delegati da glasaju 10. novembra?
To je bitno. To je neka vrsta preliminarnog izjašnjavanja, ali da bi pojasnio, unutar samog odbora, na primjer, koji broji 51 člana, 26 može se izjasni za jednog kandidata, 25 za drugog. To znači da jedan ima najverovatniji takav omer, samo 1%, na primjer.
Delegata više.
Pa ne, delegati odlučuju, ne odlučuju odbori. Ne bira se predsjednik Demokratske stranke izjašnjavanjem odbora, nego izjašnjavanjem delegata koji do duše dolaze iz tih odbora. To mora da se uzme u obzir broj odbora koji su nekoga predložili, to je značajno, ali nije to konačno. Na kraju odlučuju delegati, uđu u sobu za glasanje, odlučuju na tajnim izborima i izađu iz sobe i to rade sa svojom savješću. Ovaj put svakako neće biti mogućnosti, kao što je bilo nekih ranijih godina, da se vrši uvid u način glasanja, o tome smo se dogovorili. Demokratska stranka će napraviti tu jedan političko-civilizacijski iskorak i to je jako dobro. Meni je žao što nismo imali glasanje na apsolutno glasanje, odnosno neposredne izbore, jer sam insistirao na tome da se ta statutarna izmena uvrsti 2010. godine, tada je bila argumentacija da to ne može, da nas čekaju izbori, pa će biti kampanja u medijima, pa evo sad imamo kampanju u medijima i mislim da je taj argument bio potpuno suvišan, a stranka bi dobila novi demokratski kvalitet i novu snagu među građanstvom.
A ovako, niste sigurni koliko će to biti?
Pa ja mislim da sada Demokratska stranka ima problem, jer imamo dva kandidata i imamo određene tenzije i vjerojatno sada građani nisu zadovoljni time. Bili bi zadovoljni kad bismo se mi dogovorili među sobom, ali opet onda ne bi imali demokratiju, pa bi nam se to vratilo kao bumerang posle određenog vremena.
Kako se kampanja i uopšte strategija sprema kada se neko bori protiv svog, kako da kažem, deteta u politici, vi ste ga uveli u politiku, kada se bori protiv nekog s kim je dojuče bio prijatelj?
Nije mi lako, šta da radim. Rekao sam da sam odgovoran za sve što Dragan Đilas učini u politici pre nekoliko meseci, jer ja sam svakako razlog zbog čega je on u Demokratskoj stranci. Nije mi lako, ali kad mi je ostalo bilo lako.
Da piše vama neko manifest samo inicijativno ili ne?
Ne, mislite na Gorana Vesića, ne piše mi manifest i nikome ne obučava kako bi mogu da preuzmem većinu u stranci tako što bih pridobio ugledne članove, a onda stavio predsjednika pred svršen čin ili mog protivkandidata pred svršen čin. Ne bavim se takvom vrstom politike uopšte, niti tajnim i zakulisanim radnjama, bavim se politikom na jedan dosta transparentan način.
Šta to znači? Hoćete li obilaziti odbore, razgovarati sa svima?
Ja sam noćas došao iz Zaječara, razgovarao sam sa ljudima iz Zaječarskog i Borskog okruga. I zato sam malo promukao, izvinjavam se.
A šta nudite?
Znači, Demokratska stranka treba reforme. Jer mi nismo posvetili reformama stranke pažnju prethodnih godina, bavili smo se državom. koju smo reformisali.
Moram da vas ispravim, bavili ste se vi državom, a neki ljudi iz Demokratske stranke
ali
su se bavili nečim drugim.
Da vam približim, na primjer, Dragan Šutanovac je završio reforme vojske i dobio međunarodna priznanja. Mi smo završili, profesionalizovali smo vojsku, završili smo taj proces. Da vas podsjetim, mi smo ipak pokrenuli posle 4 decenije gradnju objekata javnog dobra. Završili smo mostove, krenuli gradnju, završili smo delove autoputa i sada ova vlada i da je najnesposobnija, putevi će biti završeni, jer su firme, kompanije na terenu, buše se tuneli, radi se. Ova vlada ne mora ništa više da radi da bi bio završen koridor 10. Taj proces je završen u vreme prethodne vlade sa Svetskom bankom, Evropskom investicijom i bankom u kreditnom smislu. Raspisani su tenderi po standardima tih svetskih institucija i danas su međunarodni i domaći izvođači na putevima. I to je završen posao, ali opet sada, ja se sad vraćam, mi moramo da priznamo da neke stvari nismo završili, nažalost reformu pravosuđa nismo završili mnoge druge stvari, nismo otvorili radna mesta u onom meri koje je bilo građanima potrebno, nismo dovoljno uradili u reformi obrazovanja, zdravstvenog sistema,
u borbi protiv korupcije
nismo dovoljno uradili, dozvolite mi samo da objasnim još jednom kako izgleda moguća borba protiv korupcije. Ona mora biti sistemska, ne sme biti marketinška i politička. Ona mora biti tiha i delotvorna, ne sme biti bučna i najavljujuća, a bez rezultata. Da bi se jedna zemlja sa onolikim udelom organizovanog kriminala u privređivanju kao što je Srbija mogla da se izbori protiv korupcije, morala napraviti prioritet. 4 godine mi smo posvetili, ne samo zbog nas, nego i zbog međunarodnih zahteva, borbi protiv organizovanog kriminala. Otkrili smo ono što nije postojalo na radarima bezbednosnih institucija u Srbiji. Uhapsili smo ljude i osudili pravosnažno koji su bili veliki šefovi mafije. Vi danas prvi put u istoriji Srbije novo imate ljude koji su 10-15 godina pravosnažno u zatvoru. Za nekima se traga, otkrivene su mreže organizovanog kriminala. To smo radili zajedno sa našim američkim i britanskim saveznicima. Organizovani kriminal nije delovao samo na teritoriji Srbije, nego globalno. I sledeća faza je bila snažna borba protiv korupcije. Mi smo došli do te faze kad možemo da uđemo u snažnu borbu protiv korupcije.
Moramo ovde da vas prekinem, ja se izvinjavam.
Ali došli smo do reforme Demokratske stranke.
Vratit ćemo se na Demokratsku stranku, ali moram kod borbe protiv korupcije. Kada je došla ekonomska kriza globalna, mi smo imali svoju, samo nam se još ta dodala. Neki ministri iz tog resora, ali i premijer Mirko Cvetković rekao je baš dobro, sad će kod nas da pohrle investitori. Vi ste čak u više navrata i kada ste putovali po brojnim zemljama nagoveštavali dolazak brojnih investitora koji nisu kasnije došli, zar se niste zapitali zbog čega nisu došli? Zbog čega nisu prošli tu priču papirologije i raznih ucena, koruptivnih davanja? To je bilo jasno da tu nešto ne funkcioniše.
Ja mislim, evo, prosto iz jednog drugog ugla svedočim. Predsednik Republike nije zadužen za privredu i ekonomiju, ali u svakoj zemlji sveta, sa takvim sistemom kako mi imamo, dakle, direktnim izborom predsednika, svaki veliki strateški investitor razgovara i sa predsednikom Republike u kom pravcu ide zemlja da bi znao da li da plasira svoj kapital i preuzme rizik u tu zemlju. Vodio sam razgovore sa svim predsednicima velikih kompanija koje su planirale investicije u Srbiji. Drugi deo razgovora su vodili Mirko Cvetković i Mlađan Dinkić, dok je obavljao taj posao, kasnije gospodin Ćirić u Ministarstvu privrede. Nikada mi razlog korupcije nismo imali kao argument zašto se ne dolazi u Srbiju. Mi smo imali problem, najveći problem Srbije, ona bi slika o Srbiji u svetu bila veoma loša. Dakle, slika o Srbiji 90. godina, Srbije kao pokretača rata, srpskog naroda koji gnjetava druge narode, je toliko plasirano u međunarodnoj javnosti da je nama takozvani faktor koruptivnosti našeg društva bio potpuno nevidljiv. Svaki investitor, predsednik kompanije je gledao televiziju 90. godina. Znate li šta su ljudi, kako je izgledao moj dolazak u Aspen, najveći međunarodni svetski forum 2004. ili 2005.
Ajde,
godine?
Ajde, recite, ne znam, pa ću vas ja pitati.
Evo, objašnjavam. Ja sam bio iza paravana i najavljuje me veliki američki novinar. Kaže, u publici sede predsjednici svih najvećih svetskih kompanija, General Motors, General Electric, CNN i tako dalje. To je takav forum. I najavljuje me, kaže, danas imamo gosta i ne možete verovati odakle dolazi. Dolazi iz zemlje rata, iz zemlje zločina, zemlje koja je uništila svoj, države koja je uništila svoj narod i njegovu perspektivu i narode u regionu. Vi ćete biti iznenađeni, ali mi danas imamo predsjednika Srbije. Ja dok je on mene najavljivo i stojao sam iza tog paravana, sam pomislio šta da uradim sada. Iz koje pozicije ja nastupam, a ubeđujem ljude, počinjava se to je bila 2004. ili 2005. godina, vlada Vojislava Koštunice, Demokratska stranka ne učestvuje u vladi, a treba da ubedim te ljude da dođu da investiraju u Srbiju. Neki od njih su investirali u Srbiju, među vremenu, podsjećam vas. Moja prva rečenica je bila, dobar dan, nasmejao sam se i rekao sam, vi verovatno očekujete da sada izlazi ovde među vas čovjek sa nožem među zubima. Ne, ja dolazim u ime Srbije, srpskog naroda, poštujući moju kulturu, želim da vas ubedim da slika o našoj zemlji je bila potpuno pogrešna prethodnih godina. Odatle mi krećemo.
Ali hoće da kažete
da
vam se izvinjam.
A ova koruptivnost o kojoj vi govorite, ona je bitna, ali ona nikada nije temeljno uticala na investicije. I sad da vas, podsjetim. Mi smo zemlja, uprko svemu tome, koja je imala skoro 2,5 milijarde evra prošle godine investicije. Slovenija je imala nula. Mađarska je imala, na primjer, 200 miliona evra. Imali smo više investicija od svih ostalih zemalja. Da smo prošlu godinu proveli u uslovima van ekonomske krize, mi bismo imali oko 8 milijardi evra samo prošle godine. I slika i ekonomska situacija u našoj zemlji bi se izmenila. Naš problem je bio što smo uronjeni 2008. godine u globalni krizni proces.
To bi bilo, šta bi bilo kad bi bilo, a hoćete da kažete da niko
pa bi bilo,
od potencijalnih stranih investitora
imamo.
Nije vama došlo da kaže ja ne mogu da prođem zbog nekih ljudi
nikada,
dalje neki
ja
korak.
Nikada u životu nisam dobio takvu informaciju od bilo kog stranog investitora. Razgovarao sam sa predsjednikom Mercedesa, sa predsjednikom Boscha, predsjednikom Siemensa, predsjednikom Fiata, predsjednikom General Electrica, predsjednikom ARW investitora u energetici, kineskim investitorima, ruskim investitorima. Nikada tokom mog mandata mi ni jedan od njih nije rekao imam problem. Ali ja sam njima rekao, ako vi imate bilo kakav problem sa korupcijom, ja vas molim da me pozovete. Ja obavljam dužnost predsjednika Nacionalnog savjeta za bezbednost i to pitanje ću pokrenuti na najvišem mogućem bezbednostnom forumu. Ali vi treba, evo sad im ja kažem, pod punom moralnom, materijalnom, krivičnom odgovornošću, u ostalom možete pitati te ljude, oni su, i dalje vode te kompanije, nikada takav događaj nisam imao.
Pitaćemo onda saradnike koga su to zvali, ali očigledno vam nije preneto. Da se vratimo.
Hajde, dobro.
Na Demokratsku stranku i na sve ovo što se dešava.
To ne znači da samo trenutak da ne vaši slušaoci ne pomisle da ja mislim da je naše društvo bilo rešilo prethodne 4 godine problem korupcije. Ne. Kod nas je korupcija sistemska, kod nas je korupcija deo kulture poslovanja. Kod nas je korupcija problem, ogroman problem. I da kažem, korupcija je i kada vi preko veze zaposlite nekoga. To je ušlo u kulturu ponašanja.
Naravno,
neko će reći kako drugačije da zaposlim nekoga. Pa, i svoje porodice. Šta da vam kažem? Ja sam sa tatom svojim u 16. godini obavio razgovor u kome on mene stavio na stolicu preko puta i rekao, ja ti nikad neću pomoći da se zaposliš. Ja sam rekao, hvala tata, dogovoreno. Idemo dalje kroz život. Ali većini porodica u Srbiji, nažalost, to se ne desi, jer ljudi imaju problem. Moraju da reše svoj problem. Šta da
pa
radimo?
Se ili učlane u stranku ili nađu način na drugačiji da dođu,
i to je jedno,
da dođu do posla.
Jedno veoma loše saznanje za mene. Mnogi se učlanjuju političke stranke isključivo iz razloga da bi dobili posao. I ja danas, razgovarajući sa ljudima iz Demokratske stranke, vidim da je to bio jedan značajan proces prethodnih godina. Da, nisam ja bio nesvestan toga što se dešava. Međutim, to je također deo naše kulture sveopšte, nije samo pitanje Demokratske stranke, nego to postoji već 30-40 godina. Nekad je bio član partije, pa dobije posao. Posle toga član SPS-a, pa dobije posao, pa sad će biti verovatno član Srpske napredne stranke. SPS ostaje, očigledno je ono, oni su kontinuitet. Oni
još
se jedini
neki,
ne menjaju.
Još neki, ne samo
i G17+, plus, naravno.
Da li ste rekli takvi kao Dulić su uništili DS ili ste parafrazirali?
Ma nisam to rekao, uopšte nisam pominjao Olivera Dulić. Nijednog trenutka, stvarno nisam, i opet nisam pominjao imena. Rekao sam potpuno nešto drugo, rekao sam da ljudi koji su se obogatili, ljudi koji su promenili svoj način života dramatično u odnosu na prethodne godine su meni stavili teret na leđa i bukvalno urušavali ugled Demokratske stranke. Dakle, u Demokratskoj stranci imate, kao i u svakoj političkoj organizaciji, u društvu, uopšte različite ljude. Imate one koji svu svoju snagu daju da se stvari promene i žive skromno i jednostavno. A imate one koji pokušavaju da iskoriste tu situaciju. Ljudi su prosto različiti. E sad, stranke imaju obavezu da nameću kod ponašanja. I ja ću insistirati u reformama kojima sam počeo na etičkom kodeksu u Demokratskoj stranci.
Ali neću, da vas zato zamolim, bližimo se polako kraju, da uporedimo te dve opcije. Šta nam nudi, po vama i vašem tumačenju, Đilas, a šta nudi Boris Tadić?
Đilas nudi u atmosferi jednu novu energiju. I želi da predstavi da je to jedna pobednička opcija u Demokratskoj stranci. Da su pobednici iz Srbije zajedno sa njim, što naravno nije istina, jer su pobednici iz svih opština u Srbiji podeljeni. Neki su u ovom procesu sa mnom, neki su sa Draganom Đilasom. Što se tiče pobedništva, mislim, ne znam da li je neko imao u statističkom smislu više političkih pobjeda na izborima nego što sam ih imao ja. Tako da Dragan Đilas sad ima prvu političku pobjedu na lokalnim izborima, ali samo na lokalnim izborima, bez njegovog doprinosa političkim izborima ili beogradske organizacije na predsjedničkim izborima. Dragan Đilas u tom smislu nudi jedan novi princip, da je u Demokratskoj stranci prvi put posle 20 godina moguće da se tretira kao uspeh rad i uspeh za sebe, a ne uspeh za čitavu organizaciju. Jer kada jedna stranka, jedan ogranak stranke da doprinos samo za lokal, a ne za parlament i za predsjedničke izbore, to je za mene jedna opasna situacija. Na primjer, u Vojvodini je druga situacija. Bojan Pajtić je ispunio svoju dužnost koju smo mi dogovorili pre više godina. Možda je to razlog tome što je Dragan Đilas skoro došao u Demokratsku stranku i prosto ne diše kulturom Demokratske stranke.
Mislite što ste ga skoro doveli u...
Pa dobro, jeste. Da bi stranka širila svoj uticaj, slažem se, ali mora da dovede i nove ljude. Ne može da bude samo zadovoljna starim ljudima u Demokratskoj stranci. Mislim, da biste dobili nove glasove, vi morate da dovedete i nove ljude. Ljude koji imaju uspeha u svom poslu. Dragan Đilas je uspešan i sposoban čovjek. Ja sam ga zbog toga doveo u Demokratsku stranku. Ali postoje i kritične tačke u kojima kažem ne može. Da ne bude dileme, on je bio jedan od mojih kandidata potencijalni za predsjednika stranke. Ja sam posle ovih izbora naravno imao nameru da prestanem da budem predsjednik Demokratske stranke i da se otvori jedan izborni proces i da neko od mojih potpredsjednika ili nekih drugih članova postane predsjednik Demokratske stranke. Mi je bila namjera da se orijentišem na strateška pitanja za zemlju, da sam dobio još jedan mandat kao predsjednik Srbije, pre svega spojenu politiku i domen bezbednosti i samo strateške investicije. Međutim, to se nije desilo i sada imamo Dragana Đilasa sa svim svojim talentima, ali boga mi velikim manama, načinom ponašanja, načinom poimanja politike koji po meni suprotan misiji i interesu Demokratske stranke kao mog protiv kandidata. Zašto to kažem? Zato što ta ideja koju on izveo u svom pismu, javnom pismu, o stranci koja mora biti poslovno orijentisana, opasnost za misiju Demokratske stranke, ona gubi tada ideologiju. Stranke bez ideologiju postaju tehnički sistemi koji se dogovaraju ne na osnovu principa uverenja i ispunjenja vlastitih misija sa drugim političkim strankama, nego na nivou poslovno-političkih dogovora. To može danas bude ovako, sutra možda bude i sasvim drugačije. Tada nema politike i to su stranke, po mom mišljenju, koje su traju samo jedan ili jedan i po izborni ciklus. Demokratska stranka postoji 22 godine i naša namjera i Dragoljuba Mićunovića i Zorana Đinđića i moja je bila da postoji u čitavom narednom veku kao jedna nacionalna institucija koja ima jasnu ideološku socijaldemokratsku orijentaciju.
Šta će biti sa demokratskom strankom?
U onom pismu Gorana Vesića, Dragana Đilasu, samo inicijativno, takozvanom, koje traje već nekoliko mjeseci, što je potpuno jasno. Goran Vesić piše da nudi Draganu Đilasu opciju da bude vođa desničarske i levičarske stranke. To je samo po sebi jedan fenomen. Znači, ne može čovjek biti, tako kažem, politički dvopolan. Ili ste to, ili niste to. Dakle, ili ste socijaldemokrata, ili ste konzervativac, ili ste liberal. U svakom slučaju, to su te razlike kojima ja oponiram u ovom trenutku, na kojima ja insistiram, a oponiram Draganu Đilasu da postane predsjednik Demokratske stranke, uprkos, kao što ste rekli, sam ga doveo u stranku, uprkos tome što sam ga predložio za predsjednika gradskog odbora i gradonačelnika, uprkos tome što sam dao veliku snagu da ga promovišem u jednog političara na nacionalnom nivou i uprkos tome što je bio jedan od mojih potencijalnih kandidata za predsjednika Demokratske stranke. Kada nije položio taj ispit, taj test koji sam ja postavljao pred sve kandidate za predsjednika, rekao sam ne može. I tome se sada suprotstavljam.
suprotstavljaju se ovih dana tako mnogi ljudi koje ste doveli, vidimo i Balša Božović, kažu da je na drugoj strani i tako dalje.
Mislim, Balša Božovića doveo njegov otac u demokratsku stranu.
Jel tako? Pa dobro, to je, vi ste prijatelji, čak kažu i kumovi. Recite mi samo na kraju, kako vidite demokratsku stranku sa Đilasom na čelu ili sa Tadićem? To jest, kakva je vaša...
To su dve različite stranke. To su dve sasvim različite stranke. Stranka koju bi vodio Dragan Đilas, rekao sam, to je stranka koja je determinisana ne ideološkim, ne vrednosnim razlozima, nego razlozima uspeha koji su, po mom mišljenju, i poslovni. Jer Dragan Đilas je čovjek koji vodi godinama jednu veliku kompaniju, zavisno od državnih poslova. Ja se suprotstavljam principijelno tome da čovjek koji je vlasnik kompanije ili vodi kompaniju, ili je prvi čovjek kompanije, kako god hoćete, bude i predsjednik jedne političke organizacije. Ja, naravno, nisam nikada imao nikakvu kompaniju i nisam se bavio tim poslom.
A šta ćete uraditi ukoliko ne pobedite?
Stranka koju ja vodim, pa dobro, prvo pobedit ću. Drugo, šta bih uradio kada ne bi pobedio, to nije za radio emisiju, već je... To za mene samog, to je moj razgovor sa sobom, sa samim sobom. Ali dozvolite mi samo ovo da pojasnim građanima i vašim slušalcima. Normalno je da nakon izgubljenih izbora kreće napad na do tadašnjeg predsjednika. To je normalno, to je prosto zakonomerno ljudskoj prirodi. I da vam kažem, normalno je da vas prvo napadaju oni za koje ste najviše učinili. Ja kao psiholog i sociolog, ja to znam, naravno, čitao sam i ljudsku istoriju i to se uvijek dešava. To su ljudi koji vas napadaju zbog toga što ste svedoci nekadašnje njihove nemoći, kad su zavisili od toga šta ćete vi njima dati ili kako ćete ih podržati.
Može li doći do cepanja demokratske stranke?
To ne vjerujem u to. Razlog zašto sam ja se suprotstavio Đilasu da postane predsjednik je što je on rekao, meni potpuno jasno, i Bojanu Pajtiću i mnogim drugim u demokratskoj stranci, ja ako nisam predsjednik demokratske stranke ne vidim svoju budućnost u njoj. To za mene nije kriterij. Izađite na izbore sa svojim mišljenjem i ostanite u stranci ako izgubite. To je moj pristup.
Skočit ću na kraju emisije na sasvim drugačiju oblast, a to je na oblast kada ste bili šef države, jer prosto dugujemo slušalcima dve rečenice o ovoj vladi koja vas okrivljuje za mnogo što, posebno i za politiku.
A posebno
politiku,
me okrivljuju oni koji su bili članovi te vlade.
Politiku prema Kosovu i Metohiji. Zato mi kratko odgovorite kako vi gledate na ove uslove koje čujemo iz Brisela, kako gledate, ali bukvalno u jednoj rečenici, na
novi,
ovu priču, ne žuri
uslovi.
Nam se u Evropsku uniju,
da li ste
uslovi znali za sve
koji,
uslove?
To su novi uslovi kada je u pitanju status dobijenja datuma za pregovore. To su uslovi koji su se neformalno pojavljivali u razgovorima sa hrišćansko-demokratskom poslaničkom grupom u Bundestagu, kad sam ja bio sa njima na razgovoru, kao posljednji uslov da Srbija postane članica, punopravna članica i potpiše pristupni sporazum i na kraju postane punopravna članica Europske unije. Ti uslovi su sada spušteni na mnogo niži nivo evropskih integracija, to je samo datum za pregovore. Za datum za pregovore meni su izlagani kao uslovi dovršetak tehničkog dijaloga, pre svega o struji i o pozivnom broju za Kosovo. I nakon toga Srbija dobija status datum za pregovore. Zašto je to tako? Rekao sam, vjerovatno zbog toga što su političke stranke sadašnje vlade govorile da mogu biti mnogo fleksibilnije na pitanju Kosova i dobili su sada ispit za tu fleksibilnost. Što se tiče drugih političkih stranaka, meni je stvarno tragikomično kada današnje članice vladajuće koalicije koje su bile i u prethodnoj nešto kritikuju prethodnu vladu. To je s one strane morala, to su ljudi koji su imali vrlo veliku ulogu u vladi, glasali za sve odluke i preuzimali odgovornost. I na kraju, dozvolite mi, potpuna je neistina da ova vlada mora nešto da primenjuje što je prethodna vlada dogovorila oko Kosova. Oni se vade pred građanima, oni mogu da bez problema da promene svoju politiku koliko smatraju da drugačije jeste potrebna Srbiji.
Kao što vidite, poštovani slušalci, mnogo tema, mnogo nedorečenih priča i mnogo, dakle, povoda za možda neko novo gostovanje.
Obećavam ovaj put.
Eto, tako, čuli ste javno. Hvala vam najlepše što ste bili gosta Lasanje prvog programa Radio Beograda. Puno sreće u životu i daljem radu u svakom smislu. Hvala još jednom i prijatno.
Hvala vam.